იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ციცენ ჩხეიძე და ინგა მებონი მუშაობს, არისორო პუტან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტში განათლებაზე ვსაუბრობთ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა, ასე ქვია ქვეპროგრამას, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2017 წლიდან ახორციელებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრარული, აგროინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს აქვთ შესაძლებლობა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ანაზღაურებადი სტაჟირება გაიარონ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალ დაწესებულებებში.
რა ჩვენა წინაწლების გამოცდილებამ? რა კრიტერიუმით ხდება ქვეპროგრამაში უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების ჩართვა? მიღებული გამოცდილების გამოყენების რა პერსპექტივა აქვს ახალგაზრდა სპეციალისტებს? ამ და სხვა საკითხებზე რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაში არიან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმ შერბიასამიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგრარული მიმართულების კურსდამთავრებული ლაშა ზოიძე და ამავე უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი ლელა ბერიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო ჯიმშერ, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ქვეპროგრამა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა 2017 წლიდან ხორციელდება რეგიონში. საერთოდ რამ განაპირობა ამ ქვეპროგრამის შემუშავება და რა გიჩვენა წინაწლების გამოცდილებამ? რამდენად საჭიროა მისი არსებობა?
მოგახსენებათ, განსაკუთრებით აგრარული სფერო დღეისათვის განიცდის სპეციალისტების დეფიციტს და სიმცირეს. ეს შეინიშნება როგორც აგრონომიის მიმართულებით, აგრეთვე საბუნებისმეტყველო სხვა გამოყენებითი მეცნიერების მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2017 წლიდან ხორციელდება აღნიშნული პროგრამა. თავიდან აიპ აგროსერვის ცენტრი ხორციელდებოდა მხოლოდ 2017-18 წლებში, ხოლო შემდგომ როცა სამინისტრო შემოუერთა სხვა საქვეუწყებო დაწესებულებები, მაგალითად გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო, იგივე სამინისტროშიც მანამდე არსებობდა სიპ ლაბორატორიული კვლევით ცენტრი. აქედან გამომდინარე, პროგრამის კომპლექსურობის მიზნით სამინისტროში გადავწყვიტეთ, რომ აღნიშნული ქვეპროგრამა თვითონ სამინისტროში განხორციელებულიყო და ის მოიცავს სამინისტროს ყველა სტრუქტურულ ერთეულს, ანუ საგანმანათლებლო სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა ქვეპროგრამის ფარგლებში სამინისტროში სტაჟირებას გადიან როგორც აგრარული, აგროინჟინერიის, ისე საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტები, როგორიცაა მაგალითად ეკოლოგია, ბიოლოგია, ქიმია და სხვა მეცნიერებები, რადგან დღეისათვის, როგორც ეღანა აღნიშნე, გვაქვს ჩვენ ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი, სადაც იგივე ქიმიის და ბიოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა პრაქტიკულად აიმაღლონ ის უნარჩვევები, რაც მიიღეს უნივერსიტეტში, და აგრეთვე სამინისტროს აგროსერვის ცენტრი, სადაც შესანიშნავი ბაზა არსებობს პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელების თვალსაზრისით აგრონომიის მიმართულებით. და ახლა ცვლილების დროს ჩვენ დავამატეთ 6 სტუდენტგულს სამთავრებული, საიდანაც 3 იქნება გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოში შესაბამის მიმართულებებზე, მაგალითად ბიოლოგია, ბიომრავალფეროვნება, ეკოლოგია და სხვა. რაც შეეხება კრიტერიუმებს,
თქვენ აღნიშნეთ უკაცრავად, ვიდრე კრიტერიუმებზე ვისაუბრებდეთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ დეფიციტი არის სპეციალისტების განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. თუმცა შრომის ბაზარს თვალს თუ გადავავლებთ, მაშინ აშკარად ვნახავთ, რომ სხვა მიმართულებითაც მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის თანაფარდობა დარღვეულია და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ არ არის კვალიფიციური სპეციალისტების რაოდენობა საკმარისი იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს შრომის ბაზრის მოთხოვნა. როდესაც სოფლის მეურნეობაზე საუბრობთ და ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რა ისეთ უნარჩვევებს აძლევს ეს პროგრამა მასში ჩართულ ახალგაზრდებს, რომ მათ შეძლონ გაუძლონ კონკურენციას და გახდნენ მოთხოვნადი?
ახლავე მოგახსენებთ, ძირითადად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან, გადიან ჩვენთან სტაჟირებას და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე აგრარული მიმართულებით შეინიშნება გარკვეული დადებითი ტენდენციები, რაც უკავშირდება იგივე სასათბურე მეურნეობის მოწყობას, სადაც სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა პრაქტიკა გაიარონ, აგრეთვე გარდა იმ თეორიული სწავლებისა, რასაც უნივერსიტეტი სთავაზობს. თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არ არის საკმარისი მთლიანობაში პრაქტიკულად კარგად ჩამოყალიბებული სპეციალისტისთვის. აქედან გამომდინარე, სამინისტრომ გადაწყვიტა დაეფინანსებინა აღნიშნული ქვეპროგრამა და ჩვენი აგროსერვის ცენტრი, აი აგროსერვის ცენტრის სანერგე სასათბურე მეურნეობები იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ის პრაქტიკული უნარჩვევები გამოიმუშავონ სტუდენტებმა, რაც ვთქვათ უნივერსიტეტში არ არის ხელმისაწვდომი. იქედან გამომდინარე, რომ უნივერსიტეტს არ აქვს ამხელა ბაზა პრაქტიკული და იგივე შეიძლება ითქვას ლაბორატორიულ მიმართულებაზეც. რა თქმა უნდა, ლაბორატორიული ქიმიის და სხვა საბუნებისმეტყველო მიმართულების სპეციალობებზე არსებობს შესაბამისი ლაბორატორია, სადაც გადიან პრაქტიკულ კურსებს. თუმცა ჩვენ ლაბორატორიული კვლევის ცენტრში შერჩეული სტაჟიორები უკვე პრაქტიკაში, თვითონ საქმიანობაში ნახულობენ, თუ როგორ კეთდება სხვადასხვა სინჯების განხორციელება, ანალიზების ჩატარება, კონტროლი და სხვადასხვა, რაც ვთქვათ უნივერსიტეტს არ გააჩნია ამ ეტაპზე. აქედან
და სასწავლო პრაქტიკას თუ გადიან ესენი სადმე?
რა თქმა უნდა, გადიან. ეს უნივერსიტეტი თვითონ აქვს მთლიან 4 წლიან პროგრამაში, მეოთხე კურსზე.
და ამ სასწავლო პრაქტიკის პროცესში თუ სტუმრობენ თქვენ?
სასწავლო პრაქტიკის პროცესში, რა თქმა უნდა, აგროსერვის ცენტრის კარიღია ყველა სტუდენტისთვის და დაინტერესებული პირისთვის, ვინც დაინტერესებულია საგანმანათლებლო კუთხის ცოდნის გაღმავებაზე. თუმცა ეს მაინც არის ერთჯერადი და არ არის ისე კომპლექსური და არ ითვალისწინებს თქვათ სიღრმისეულად, როგორც ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში 6 თვით პრაქტიკულად, თეორიულად სწავლებას, და შესაბამისად ის ვერ იქნება იმდენად ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ეფექტური სპეციალისტის ჩამოყალიბებისთვის. საბოლოო ჯამში ეს ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს აგრარულ დარგში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების წარმოჩენას და დარგში დასაქმებას, რისი პრეცედენტებიც გვაქვს. მაგალითად, 2017 წელს სტაჟირება გავლილი სპეციალისტი ჩვენთან დასაქმდა სამინისტროში, გიორგი მახარაძე. აგრეთვე 18 წელსაც იყო პრეცედენტები დასაქმების და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცენტობა, ანუ ვინ სტაჟირებას გაივლის, საბოლოო ჯამში გავზარდოს, რათა მომავალ სტაჟიორებს იგივე მეტი მოტივაცია ჰქონდეთ ამ კუთხით ჩვენთან სტაჟირების გავლის.
თუმცა დადებითი ტენდენციები აღინიშნება თქვენ წეღან თქვით საუბრისას, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ არ არის ისეთი დონის მომზადება, რომ უკვე ბაკალავრიატის შემდეგ სტუდენტებმა თუ კურსდამთავრებულებმა დაიწყონ მუშაობა და სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა კიდევ ყველას არ აქვს, თუ არ გაიარა კონკურსი. ასე რომ, რომ არა სტაჟირება, რომ არა პრაქტიკა სწავლის პროცესში, ალბათ მაინც მეტნაკლებად გაჭირდებოდა დასაქმება, თუმცა ამის შესახებ ალბათ სტუდენტებს კითხავთ.
დიახ, გეთანხმებით აბსოლუტურად. თუმცა არის ერთი ისეთი ნიუანსი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით იმაში, რომ ყველას არ მიუწვდება ხელი, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე წელს 10 სტაჟიორის კონკურსი როცა გამოცხადდა, ჩვეულებრივად საჯარო სამსახურის ბიუროზე რეგისტრირდებოდნენ, არ იყო მთლად დიდი მომართვიანობა სტუდენტების მხრიდან. სულ შევარჩიეთ აგრარული აგროინჟინერიის მიმართულებით 8 სტუდენტი კურსდამთავრებული და 14-მდე განაცხადი იყო შემოსული მთლიანობაში და აგრეთვე საბუნებისმეტყველო კუთხით მინდა გითხრათ, რომ შედარებით მეტი კონკურენცია არსებობდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სპეციალობები და ეს ფაკულტეტი სამ თვითონ უნივერსიტეტში ცოტა ფართოთაა წარმოდგენილი, ვიდრე აგრარული, უფრო მეტი სტუდენტი სწავლობს დღეისათვის ამ მიმართულებებზე, ვიდრე აგრარული.
თუმცა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, არ იყო ესეთი აქტიურობა, როგორცაც მოელოდით. Да, рато мохта ас.
Кетанхмებით, ჩვენ ჩავატარეთ სანამ კონკურსი გამოცხადებოდა პრეზენტაციები უნივერსიტეტში გამართეთ შეხვედრა სტუდენტებთან და აქტიურად მოუწოდეთ სტაჟირების მსურველებს მონაწილეობისკენ. მინდა გითხრათ, რომ ვერ გეტყვით ზუსტად მიზეზებს, თუმცა პირველ რიგში ალბათ დავასახელებდი იმას, რომ თვითონ სტაჟირების ფორმატი თვითონ სტაჟირების ფორმატი ანაზღაურება ამ შემთხვევაში შეიძლება არ იყო ვიღაცისთვის მისაღები და ისინი თვლიდნენ, რომ ეს მათ არაფერს არ მიცემდა, მაგრამ გამოცდილება იმას გვიშვენებს, რომ პირიქით აქ ჩვენ ამ საგანმანათლებლო სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა ამ კუთხით, ვინც გაიარა სტაჟირება და არსებობენ ისეთები, როგორც ეგამ თქვი, ვინც დასაქმდა, გამოცდილება აჩვენებს, რომ მათთვის არის სასარგებლო და მინდა ერთგვარი მოუწოდო, ვინც არის და ვისაც სურვილი აქვს, რომ კარგი იქნება თვითონ მათი პროფესიული წინსვლისთვის და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის.
მაინც რა კრიტერიუმებით მოხდა იმათი სტუდენტისა თუ კურსდამთავრებული შერჩევა, რომლებიც არიან ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამაში ჩართულნი?
მოგახსენებთ ახლავე, ამ 10 სტუდენტ კურსდამთავრებულიდან 7 შევარჩიეთ ჩვენ აგრარული მიმართულებით, სადაც შედის აგროეკოლოგია, მცენარეთა დაცვა, ვეტერინარია და სხვა მეცნიერებები. ერთი აგროინჟინერი, მათ შორის ლაშა აქ არის წარმოდგენილი, და 2 საბუნებისმეტყველო მიმართულების, რომლებიც დღეისათვის ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრში გადიან სტაჟირებას. კრიტერიუმები იყო ის, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები, აგრეთვე კურსდამთავრებულები ბოლო 2 წლის, ან მაგისტრატურის და დოქტორანტურის მოქმედი სტუდენტები. შესაბამისად, მათ მიერ წარმოდგენილი იქნა განაცხადები საჯარო სამსახურის ბიუროზე და ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინეთ სხვადასხვა აკადემიური მოსწრებები თვითონ აღნიშნული სტუდენტების და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, გასაუბრების გზით მოხდა მათი შერჩევა, სადაც კარგად გამოჩნდა თვითონ როგორც დარგობრივი, ასევე სასწავლო თეორიული კომპეტენციები.
და წელს უფრო მეტი მსურველი იყო?
წელს შედარებით მეტი იყო. გამომდინარე აქედან, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იგივე საბუნებისმეტყველო მიმართულებაზე განსაკუთრებით და რახან გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველო უკვე ჩვენი შემადგენელი ნაწილია, საქმე უცხო დაწესებულება. 3 სტუდენტი ან კურსდამთავრებული იქაც რო ბავშვა ახლა ამ ეტაპზე არის ატვირთული საჯარო სამსახურის ბიუროს ვაკანსიები, კვირის ბოლომდე არის ვადა, სადაც 3 იქნება აგრონომიის, აგრეთვე 3 საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტები. ანუ მთლიანობაში წელს ანაზღაურებას, სტაჟირებას გაივლის 16 სტუდენტ კურსდამთავრებული.
ანუ 6 კიდევ დამატებით?
დიახ, დიახ.
მაშინ ლაშას და ლელას უკითხოთ, რა გახდა მათთვის მოტივაცია იმისა, რომ ამ ქვე პროგრამაში მიეღოთ მონაწილეობა?
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთვის ძალიან დიდი მოტივაცია, რომ თქვენი მხრიდან ასეთი დაინტერესება. ძალიან მნიშვნელოვანია თეორიული ცოდნის, რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში გამოყენება და ეს სტაჟირება ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ახალი რაღაც ვისწავლეთ, რომელიც თეორიისგან განსხვავდება. მოტივაციას რაც შეეხება, წინაწლების მოტივაცია, წინაწლების ჩვენი მეგობრები, ჩვენი კურსდამთავრებულები, რომლებიც ჩვენთან ერთად სწავლობდნენ, ახსენა ბატონმა ჯიმშერი გიორგი, რომელიც ჩვენ დროსაც სწავლობს და უკვე მუშაობს ექსპერტის სამსახურში, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს, ძალიან მოთხოვნადი პროფესია და ვცდილობ ჩვენ მაქსიმალურად უნივერსიტეტთანაც, რომ უფრო მოთხოვნადი გავხადოთ, უფრო დაინტერესება წამოვიდეს ახალგაზრდების მხრიდან, რადგან უკვე აღნიშნეთ, რომ კვალიფიციური პერსონალის და ანუ აგრონომების, რომ ვთქვა, დეფიციტია ჩვენს ქვეყანაში. რა ვიცი, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გამოვიყენოთ ეს 6 თვიანი დრო იმისათვის, რომ ჩვენი პროფესიული მომავალი პროფესია უფრო კარგად შევისწავლოთ, სამინისტროს, ასე რომ ვთქვა, მუშაობას შევეგუოთ, ამ გრაფიკს შევეგუოთ, რა ვიცი, უფრო მეტი რამე ვისწავლოთ, რათა მომავალში უფრო კარგი და კვალიფიციური მოთხოვნადი პროფესიონალები გავხდეთ.
და ლაშა, მაინც რაზე აკეთებ თქვენ აქცენტს? ანუ არის ვიცით რომ დაამთავრეთ უნივერსიტეტი, გაქვთ სპეციალობა და მონაწილეობთ სტაჟირების პროგრამაში, მაგრამ არის ისეთი ნიუანსები, რომლებსაც ყურადღების გამახვილება ალბათ თქვენთვის უფრო საინტერესო და უფრო ღირებულია. რა არის ეს ნიუანსები? ისეთი რაც რისი მიღებაც თქვენ დავუშვათ უნივერსიტეტში ვერ მოახერხეთ.
უპირველეს ყოვლისა მივესალმები მსმენელს, რა შეეხება იმ განათლების არ ქონა რაც უნივერსიტეტში, ასე რომ ვთქვა, სიმცირე მოიპოვება, ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ცდომა. ეს ვინაიდან თანამედროვე ტექნოლოგიები განახობს იმას, რომ ჩვენ უკეთ განვითარდეთ, სამაულოდ ჩვენი ცოდნა, რომელიც აქ ასე რომ ვთქვა, ჩაიდება, მოვახმაროთ შემდგომ ფერმერებს. აქედან გამომდინარე, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ცდომა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ან ლიტერატურის სიმცირე არის, ლიტერატურა რომ ცოდა განვავითაროთ, ამისათვის ხარჯებთან არის დაკავშირებული უცხოური, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ლიტერატურიდან თარგმნა ჭირდება მას, შემდეგ აქ დაბეჭდა გამოცემა. ამას გამოვყოფდი მარტო, რომ ანუ ლიტერატურიდან გამომდინარე ცოტა გვაქვს სიმცირე. ხოლო რაც შეეხება პრაქტიკულ სამუშაოებს, რომლებსაც ახლა ჩვენ გავდივართ IP Agro Service Center-ის ბაზაზე, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი რეგიონისთვის გამოჩენილი და ასე რომ ვთქვათ, საცდელი მეურნეობა, თვალსაჩინო მეურნეობა, რომელიც არამარტო ჩვენ უშუალოდ ფერმერებსაც კარნახობს თუ რა ტიპის სამუშაოები უნდა განახორციელონ მათ თავიანთ ნაკვეთებში, რომ მიიღონ შესაბამისი შედეგი. ეს შედეგი არის მართლაც გასაოცარი, საჩვენებელი შედეგი არის. თითოეულ ფერმერს შეუძლია გაიაროს თითოეულ იქ დასაქმებულ აგრონომთან კვალიფიკაციური, ასე რომ ვთქვათ, ჩევებით, რომელიც იქნება უშუალოდ ნაკვეთში ასახული მისი მოსავლიანობის კუთხით, მცენარის განვითარების კუთხით, რომელიც დღესდღეობით ამ კუთხით დაინტერესება უკვე გაიზარდა ფერმერების მხრიდან, ვინაიდან, რადგანაც ამან გამოიწვია დაინტერესება სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, გამოყო შტატი, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ექსტენციის მიწოდება ფერმერებს. ყველა სოფელში, ასე რომ ვთქვათ, კარდაკარი პრინციპით ხდება უშუალოდ თითეული ფერმერის ინფორმირება, თუ როგორ უნდა შეწამოს თუნდაც თავისი ანუ ბაღი როგორ უნდა შეწამოს, როგორ უნდა მოუაროს სცენარს, რა აგროტექნოლოგიური პროცესები უნდა განახორციელოს მან თავის ბაღში, რომ მიიღოს ის შედეგი, რომელიც უკვე არამარტო მას აკმაყოფილებს, არამედ შეიძლება მომავალში დააკმაყოფილოს ბაზარიც, თუნდაც მიიღოს ისეთი რენტაბელური პროდუქცია, რომელიც მას ეკნება პრეტენზია გაიტანოს დაუშვათ უცხოეთში, თუ მას აქვს მასიურად მოყავს ესა თუ ის პროდუქცია.
ლაშა, ჩაგეკითხებით, უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში თქვენ ქონდათ სასწავლო პრაქტიკაც. აი, რა აქვს ამ ორ პროცესს?
კი.
ერთმანეთთან საერთო და განსხვავებული?
უშუალოდ სასწავლო პრაქტიკა და დაფუძნებული არის თეორიულ მასალას, რასაც რო გავდივართ უნივერსიტეტში და კედლებში, მას ანუ ის უნდა გადავსახოთ პრაქტიკაში. ერთ-ერთი ბაზა, გამორჩეული ბაზა, როგორც აღნიშნეთ, IP Agro Service Center-ის ბაზა არის, მაგრამ თუმცა ასევე მოიწყო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სათვური, სადაც გამოყავს მცენარეები, გამოყავს ჩითილები, ასევე არის ინვიტრო ლაბორატორია, რომლის საშუალებითაც ჩვენ გვეძლევა საშუალება გამოვიყენოთ უვირუსო, ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიას უკვე კარნახობს და თითოეულ სტუდენტს უფრო ინტერესი უჩდება ამ ახალ ტექნოლოგიების მიმართ და სამომავლოდ, როგორც აღნიშნა ბატონო ჯიმშერმა, სტუდენტების დაინტერესება უკვე გაიზარდა. ვინაიდან და რადგანაც უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წვდომის საშუალება ეძლევა სტუდენტს, ინტერესი მეტი არის. რაც შეეხება განსხვავებას, ანუ უნივერსიტეტის პრაქტიკასა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფარგლებში სტაჟიორების პრაქტიკას, მე განმასხვავებდი იმითი, რომ უშუალოდ ჩვენ შეგვიძლია თით მცენარის განვითარების თითოეული ეტაპი, ანუ ყოველდღიურად ჩვენ დავესროთ წამლობით პროცესს, ნიადაგის დამუშავების, ასე რომ ვთქვათ, ღონისძიებებს, სასუქების შეტანის ღონისძიებებს, ანუ რაც რო ჩამოაყალიბებს სტუდენტს ნორმალური აგრონომი, რო შედგეს, რა თქმა უნდა, ეს დამსახურება არის ჯერ უნივერსიტეტის, რო თეორიული ცოდნა მოხსნა ჩვენ შესაბამისი, რომ ჩვენ ინტერესი გაგვიზარდა პრაქტიკის მიმართ, და შემდეგ საშუალება, რომელიც მოხსნა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, რომ პრაქტიკაში ჩვენ გვენახა ის რაც თეორიულ მასალა გავიარეთ. ამავდროულად აღსანიშნავი არის ის, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გვაძლევს საშუალებას აგროტურების საშუალებით, არამარტო ჩვენს მუნიციპალიტეტში, გურიის მუნიციპალიტეტში, ასევე იმერეთში, სადაც არის ჩვენგან განსხვავებული ტიპის მეურნეობები განვითარებული, გაცვლით ტურები, იქ ხდება უშუალოდ გაცნობა, რა ტიპის ღონისძიებებს ამუშავებენ, თუნდაც დაახლოებით 10 დღის წინ მქონდა გასვლითი ტური ვერმით კომპოსტთან დაკავშირებით. ანუ ჭიაყელების როლი, ანუ სასუქის წარმოქმნაში, რაც ასე ვთქვა, დღესდღეობით ან აჭარის რეგიონში მსგავსი ბაზა არ მოიპოვება. და ეს, ანუ ეს დაინტერესება და ეს განვითარება იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ უფრო მოტივირებულები ვიყოთ, სამომავლო სტუდენტები უფრო დაინტერესდნენ და როცა ჩვენ, ანუ სტაჟიორები უფრო აქტიურად მონაწილეობთ ამ შემთხვევაში, სხვა, ანუ მესამე კურსელები, მეოთხე კურსელები უფრო ინტერესი დიდი არის და შემდგომ სამომავლო სტაჟირება როცა გამოცხადება, ვფიქრობ დაინტერესება სწორედ აქედან გამომდინარე უფრო გაიზრდება.
მან თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წვდომაზე როცა საუბრობდით, აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამხრივ რა რეალობა?
თანამედროვე ტექნოლოგიებს არ შეეხება, აღსანიშნავია ის, რომ სათბურების ტიპის კონსტრუქციებიდან გამომდინარე უშუალოდ თანამედროვე მიდგომები არსებობს მცენარის გამოყვანასთან დაკავშირებით. ანუ კლიმატ კონტროლი მცენარის უნდა შეუქმნა ის, ანუ მისთვის ნორმალური პირობები, როგორც არის სასუქის მიწოდება, თუნდაც ლაბორატორიაში გატარება, მიკროსკოპში დაავადებების უშუალოდ აღმოჩენა. And that შემდგომ მისი პრევენციის გზით, ან მისი პრევენციის გზით უნდა მოვახდინოთ, ან ვახდენთ თუნდაც ამ ყველაფრის რეალობაში მოყვანას. ანუ როცა შენ იცი რა უშუალოდ რა დაავადება შენ მცენარეზე და მიკროსკოპში შენ რეალურად ხედავ მას, უფრო მარტივი ხდება შენთვის თუ როგორ უნდა ებრძოლო მას და როგორ უნდა გაანადგურო. ამის საშუალებას კი ჩვენი არსებული ბაზა გვაძლევს. იქიდან გამომდინარე, როგორც ვახსენე, გვაქვს მიკროსკოპული საშუალება, არის თანამედროვე ტიპის სათბური, სადაც არის კლიმატ კონტროლი, ჩვეულებრივი წვეთოვანი სისტემებით განლაგებული კონსტრუქციები. და შესაბამისად დაინტერესება მოდის ამავდროულად სათბურების მიმართ. მინდა აღვნიშნო იქიდან გამომდინარე, რომ უშუალოდ ფერმერს არ აქვს ინფორმაცია თუ სათბურში როგორ უნდა მოუაროს მცენარეს. იქ ანუ ჩვეულებრივად ცოტა ფართოდ აუხსნი, ან ჩვეულებრივად არის რამოდენიმე რეზერვარი, რომელსაც თითოეულ ფერმერს აქვს ამის საშუალება უშუალოდ რომ დაინახოს პრაქტიკაში, თუნდაც რომ ანუ აგრონომთან ერთად ანუ დააკვირდეს თუ რა დროს, ანუ გაწერის მიხედვით როგორ უნდა მიაწოდოს წვეთოვან სისტემით სასუქები, როგორ უნდა გახსნას მცენარე, როგორ ზდის ინტენსივობაშია, რა დაავადებები აწუხებს, დაუშვათ, უშვათ ყველაფერს ხედავს ფერმერი. შემდეგ ფერმერი ინტერესდება, სურვილი უჩდება, რომ თავის მეურნეობაში გადაიტანოს. ამას პლუს ხელშეწყობა არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ვინაიდან, რადგანაც არის თანადაფინანსების პრინციპი პროგრამები სათფურებზე, ამავდროულად ვენახის ტიპის კონსტრუქციებზე და ასე რომ ვთქვათ, ამ მიმართულებით განვითარებას მე დადებითად შევაფასებდი, რადგან სოფლის მეურნეობა ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ფერმერების უშუალო ჩართულობაში.
აი, თუ შერჩა ის ხიბლი თქვენს პროფესიას, რომელიც აი არჩევის პროცესში ქონდათ და ის ინტერესი, აი რით გახდა უფრო საინტერესო, ან პირიქით რაში ვერ გაამართლა თქვენ მოლოდინი?
იმ კარგი კითხვა იყო ნამდვილად. ანუ თავდაპირველად, ანუ ხიბსაც შეეხება, უშუალოდ ჩემი დევიზი იყო, თუ კი უშუალოდ სახელმწიფო სტრუქტურაში ვერ დავიწყე სამუშაო, იმ მოდენა ცოდნას მივიღებ, რომ შემდგომ ჩემს მეურნეობაში განმავითარო ჩემი არსებული ბაღის არსებული მდგომარეობა. რამაც მეტწილად, ანუ სოფლის მეურნეობისა და უშუალოდ უნივერსიტეტის დამსახურება არის ის, რომ როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული საშუალებებით ის ცოდნა მომცა, მე ავიღო და უშუალოდ ჩემს თავზე, რომ ფერმერს ურჩიო შესაბამის დაავადებებთან, ან მოვლა მოყვანის ღონისძიებებთან შესაბამისი რჩევა. ანუ რაც შეეხება ინტერესსა და მოლოდინს, ეს ნამდვილად გაამართლა. იქიდან გამომდინარე, დაინტერესება უკვე მოდის სოფლის მეურნეობიდან, დასაქმების პოტენციალი არის ძალიან მაღალი და დღითი დღე უფრო ვითარდებით, მით უფრო მეტ ინფორმაციას ვიღებთ, როგორც მეორე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, როგორც საუბრიშა, ასევე პრაქტიკული ღონისძიებებიდან, ასევე ინტერნეტის საშუალებებით, რაც ასე ვთქვათ, ერთგვარად სამომავლოდ კარგ ბრჭყალებში ვიტყვი დაღვინებული.
და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, აი თქვენ ახსენეთ, რომ აი ფერმერებმა ძალიან ბევრი რამ არიციან და მათ სჭირდებათ მეტი ცოდნის შეძენა. და თქვენ აი თქვით, რომ უკვე აღიჭურვეთ ცოდნით, ახლა გამოცდილებას იძენთ, პრაქტიკულ და ყოველ შემთხვევაში თავიდანაც ფიქრობდით იმაზე, თუ არ დასაქმდებოდით საკუთარ მეურნეობას მაინც განავითარებდით. და აი ახლა როგორ ფიქრობთ, შეძლებთ ამას დამოუკიდებლად გაუძღვეთ ამ მეურნეობას? ამდენად არის ხელშეწყობა იმისთვის, როცა არის სურვილი, როცა არის ცოდნა, როცა არის გამოცდილებაც, თუ არის და უშუალოდ შესაბამისი ან მხარდაჭერა, ან კიდე რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ჩამოაყალიბო ეს მეურნეობა, განავითარო და ჩადგე უკვე წარმატებული ფერმერების რიცხვში.
როგორც აღვნიშნე, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დიდ წვლილს შეაქვს ჩვენს განვითარებაში, ვინაიდან ექსტენსიის პროგრამა წელს, რომელიც მიმდინარეობს ფერმერებს ინფორმაციის მისოდება, ძირითადად ხდება გამოცდილი აგრონომების საშუალებით. გამოცდილ აგრონომებთან თითეულ მუნიციპალიტეტში თითეული სტუდენტი მიგვამაგრეს, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ჯერ ერთი გვეძლება საშუალება ფერმერთან ურთიერთობის ჩამოყალიბების შემდგომ, უშუალოდ ფერმერის ანუ მიდგომებთან დაკავშირებული ღონისძიებების, ანუ უფრო აღქმა, გაგება, თუ რა პრობლემები აწუხებს ფერმერებს, რომ შემდგომ როცა შენ იყვი რო აგრონომი ხარ, შემდგომ რაღაცნაირად უცხო და რო არ აღმოჩნდეს შენთვის, ანუ ეტაპობრივად, როგორც აღნიშნეთ, ამ გზით კარგად ვითარდებით, იმიტომ რომ საშუალებას გვაძლევს სოფლის მეურნეობა, რომ დროთა განმავლობაში ეტაპობრივად ჩვენს ანუ ჩამოვყალიბდეთ როგორც პროფესიონალი აგრონომები. და ამას აღნიშნეთ წეგა, რომ ექსტენსიის საშუალება გვაძლევს, ვინაიდან და რადგანაც ფერმერებთან ერთად, აგრონომებთან ერთად, უშუალოდ გვიწევს თითოეულ ფერმერთან ურთიერთობის დამყარება, დაავადებებთან, მავნებლებთან, თუნდაც ნიადაგის დამუშავების ტიპებთან, როგორც აგრონომის ჩევების გათვალისწინება, ასევე ფერმერის შეხედულებების, ასე რომ ვთქვათ, გაზიარება და თუნდაც რჩევების მისცემა ხშირად ყოფილა ზოგიერთ ფერმერის ანუ დაინტერესება ძალიან დიდი არის, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ ფერმერს ურჩევნია მამაპაპურ საქმიანობას გაუძღოს და არ შეიყვანოს დაუშვათ თანამედროვე ტექნოლოგია, ან ტექნიკა არ შეიყვანოს დაამუშავოს ბრჭყალებში თოხით, ბარით და მოიყვანოს ის, რაც როგორც მოყავდა მამთავის წინაპარს, ასე ვთქვათ.
მე ერთი შეკითხვა მაქვს, რომ არა ეს ქვე პროგრამა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს, სხვა რა ალტერნატიული ვარიანტი გექნებოდათ იმისთვის, რომ მიგეღოთ ის ცოდნა, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ?
ჩვენ სტუდენტებს.
სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს.
სხვა ალტერნატივას მე გამონახავდი თვით შენინ მონდომებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. თუ კი სტუდენტი არის მონდომებული, დღეისათვის არის ძალიან ბევრი პროგრამა გაცვლით კურსებთან დაკავშირებით, როგორც უცხოეთში, ასევე არის კოლეჯების სახით რამოდენიმე კოლეჯი, რომელიც უშუალოდ ჩემ პრაქტიკაში შეგიძლია, რომ კოლეჯში ჩააბარო და უშუალოდ პრაქტიკაში განახორციელო ის თეორიული მასალა, რასაც ჩვენ უნივერსიტეტში რაც გაიარე. მე ამ შესაბამისობას მივცემდი, მთავარი არის სტუდენტი იყოს მონდომებული. თორე პრაქტიკას უშუალოდ თავის ნაკვეთშიც გაიარს, თუ კი მონდომებულია თეორიულ მასალას, მაინც რაღაც დონის თავის პრაქტიკაში ნახავს.
ფერმერებსაც ხოქთ ნაკვეთები?
რა თქმა უნდა.
მაგრამ როგორც ხი ძალიან ბევრი რამ არიციან.
გამომდინარე, რომ ჩვენი ანუ ექსტენსიის სამსახური მოიცავს არა მარტო თქვა აგრონომებს, მცენარეთა დამცველებს, ფიტოპათოლოგებს, ფერმერებს არ შეუძლიათ თქვა მოყვანა, მოულა, ყველა შეუძლია, მაგრამ ჩვენ დაავადებების ამოცნობა, მათი ნახვა უკვე ცოტა განსხვავებული და უფრო რთული პროცესები აქვს. ნა გამომდინარე, სწორედ ამ კრიტერიუმებით არის შერჩეული ექსტენსი ცირის ჯგუფი, რომ იყოს არა მარტო აგრონომი, იყოს იქ მცენარეთა დამცველიც, ფიტოპათოლოგიც, რომ მხოლოდ ერთი ვიწრო, ასე რომ ვთქვათ, მიმართულებით არ მოხდეს ფერმერების ინფორმირება და უფრო ფართო მასშტაბით მოხდეს ეს ყოველივე და მცენარის დაავადებებზეც იყოს საუბარი და არა მარტო ვთქვათ, მის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიებზე. კარგად აღნიშნეს ეს მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები ქართველ ხალხმა კარგად ვიცით, ანუ ვიცით რომ როგორ მიწის სამშობლო ვართ და ასე რომ სოფლის მეურნეობა ჩვენ თვით უცხო არ არის, მაგრამ ეს დაავადებები ალბათ იცით ეს
თავისი. თუმცა ტექნოლოგიებიც ვითარდება. კლიმატი იცვლება, ნიადაგის შემადგენლობა იცვლება და ათასი ახალი რაღაც ჩნდება.
ჩვენი გადამზადებაც რომ ახალი, ასე ვთქვა, ჩანაცვლება მოხდეს და ახალი უფრო თანამედროვე ტიპის, ასე ვთქვა, ცოდნის მქონე სტუდენტების მიღება მოხდეს.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა სტუდენტებისთვის, კურსდამთავრებულებისთვის, თუმცა ბატონმა ჯიმ შერმა თქვა, რომ არ არის ისეთი აქტიურობა, როგორცაც ელოდნენ. ის რომ დარგი დაბერდა, როგორც ხშირად ამბობენ და პროფესიონალ სპეციალისტებს საჭიროებს და ახალ კადრებს, იმიტომ რომ სოფლად აგრონომების სიმცირე ნამდვილად არის. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ აქტიურობენ თქვენი თანაკურსელები თუ თქვენი მეგობრები? რა არის ამის მიზეზი? თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის კარგი შესაძლებლობა, მაგრამ რატომ არ არის უფრო მეტი мотиваცია?
ანუ როგორც ვიცით, ანუ სოფლის მეურნეობას რაღაც ჩავარდნები ქონდა წლების განმავლობაში, ანუ რამაც გამოიწვია ახალგაზრდა პროფესიონალების სიმცირე. აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით არ არის ესეთი ცოდნის დონე და ისეთი მოთხოვნა სტუდენტებისა და ახალგაზრდების მხრიდან, რადგან ეს რაღაც ცოდნის ცოტა რთული ძველი პროფესია.
თუმცა ეს პროფესია აირჩიეს.
ხო, თუმცა აირჩიეს, მაგრამ არის სტუდენტები, რომლებიც ასე რომ ვთქვათ, არჩევის დღიდან და ჩაბარების დღიდან ანუ იციან უკვე რა უნდათ, რომ უნდა გახდნენ ეს პროფესიონალები, აგრონომები, მაგრამ არიან სტუდენტები, რომლებსაც თქვათ არ ქონდათ თუნდაც, ანუ ზუსტად არ მოხდნენ ამ პროფესიაზე, არ უფიქრიათ, მაგრამ დროდადრო მოეწონათ და თვითონ გადაწყვეტეს და შეიძლება უკეთესი პროფესიონალებიც დადგნენ. ეს არის ცნობის ამაღლების პრობლემა ჩემი აზრით და დროთა განმავლობაში ისევ ახალგაზრდები და ჩვენი თაობა შეძლებს რომ უფრო მოთხოვნადი გახადოს და ასე ვთქვათ უფრო მეტი ჩვენ თანატოლის დაინტერესება გამოვიწვიოთ. ანუ ეს ჩავარდნის პროცესია, ანუ ვიცით, ცოტა ისეთი პერიოდები მოუწია სოფლის მეურნეობას.
საკმაოდ რთული პერიოდები.
ბოლო 10 წელი, 12 წელი, ანუ ვიცით, რომ ცოტა უფრო წამოიწია წინაფლანგზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და კიდევ რა მინდა რომ გითხოთ, ის 6 თვე, რომლის განმავლობაში ხორციელდება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვის ქვეპროგრამა. რამდენად არის საკმარისი ახალგაზრდა სპეციალისტისთვის აღიჭურვოს ყველა აუცილებელი უნარჩვევებით?
Ну да, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის, მაგრამ გმართ ასე ვიტყოდი. პირველ რიგში, ანუ 6 თვის განმავლობაში ეს არის ის სავეგატაციო პერიოდი, რომელიც უშუალოდ სცენარე, უფრო მისთვის, ანუ სტუდენტისთვის უფრო მისთვის აღსაქმელი არის და თვალსაჩინო არის ყველა ეს ღონისძიება, რომელიც უნდა განატაროს, განავითაროს უშუალოდ ნებისმიერ კულტურის მიმართებაში. ანუ რაც შეეხება ახლა უშუალოდ ავიღებდი მაგალითად ციტრუსს, ციტრუსის გამოყვანიდან ან ტრიფოლიატის ჩატესვა იწყება ადრე გაზაფხულზე, როდესაც ჩვენ უშუალოდ ვიწყებთ სტაჟირებას.
დიახ, აპრილში დაიწყო თქვენი სტაჟირება.
უშუალოდ მაშინ, შემდგომ, ანუ ნიადაგის დამუშავებითი ღონისძიებები, პრეპარატების შესხურება, ანუ გადაზამთრებული მცენარის თუ რა ღონისძიებები უნდა ჩაუტარდეს, უშუალოდ იწყება იმ პერიოდში, როდესაც სტუდენტებმა ჩვენ ჩავერთეთ ამ პროგრამაში. და ვითარდება მანამ, სანამ მოსავალს რო ავიღებთ, ასე რომ ვითხოვდი, ზუსტად იმ პერიოდში სრულდება სტაჟირების პროგრამა, ანუ ის ციკლი, ანუ ტრიფოლიატის დარგვა, ამას მოყვება შემდგომ, ანუ გვაქვს ანუ ერთწლიანი ტრიფოლიატი, ორწლიანი ტრიფოლიატი, დაკვირვების, ანუ ადამიანს შეუძლია, თუ უშუალოდ მან არ დაურგია დაუშვათ ტრიფოლიატი, მას შეუძლია ნახოს ის ციკლი, რა პერიოდს გადის ტრიფოლიატი, რომ მივიდეს ის ჩვეულებრივად მყნობის პროცესის, ანუ კონდიციამდე, შემდეგ მყნობის პროცესში, შემდეგ რა ღონისძიებები ტარდება, როგორ გადარგვითი პროცესები არის, ანუ ნიადაგში თავის, ასე რომ ვთქვათ, იმ ტერიტორიაზე დარგვა, ასე ვითხოვდი, სადაც უშუალოდ მან უნდა
გა. ანუ გარკვეული ციკლი სრულდება ამ 6 თვის განმავლობაში და თქვენ სწავლობთ იმ ყველა ნიუანსს, რაც ამ ციკლთან არის დაკავშირებული. ბანო ჯიმშერ, მოვა შემოდგომა, დასრულდება სტაჟირების პროგრამა და შემდეგ როგორ განვითარდება ამ ახალგაზრდების ბედი?
მინდა გითხრათ, რომ სტაჟირების შემდეგ, რა თქმა უნდა, მათ პირველ რიგში განსაკუთრებით დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს ვუსურვებ, რომ გააგრძელონ საგანმანათლებლო საფეხურის მეორე საფეხურზე მაგისტრატურაში სწავლა პირველ რიგში. იქედან გამომდინარე, რომ თქვათ ის ბაკალავრიატის პერიოდი არ მოიცავს იმ ყველაფერს, მაგისტრატურის პროგრამა იძლევა შესაძლებლობას, რომ უფრო სამეცნიერო თვალსაზრისით განავითარონ თავიანთი უნარჩვევები. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენთან სტაჟირება გავლილი ყველა სტუდენტ კურსდამთავრებული იქნება სამინისტროს თვალთახედვის არეში და მათ ექნებათ ნებისმიერ დროს შესაძლებლობა თუ რაიმე სამინისტროს დაწესებულებებში ან შიგნით აპარატში იქნება ვაკანსია და იმ ვაკანსიის შესაბამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ. გარდა იმისა, რომ ეს სტაჟირება, ვთქვათ, არის 6 თვიანი, ეს სტაჟირება ეთვლებათ მათ სამუშაო სტაჟში პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, არის
ამ პროგრამის დასრულების შემდეგ სერტიფიკატები გადაეცემათ.
რა თქმა უნდა, სერტიფიკატები გადაეცემათ. სტაჟირების განმავლობაში ესენი 2 თვის შემდეგ ყოველ 2 თვეში აკეთებენ ანგარიშ, შეგრეთ წოდებულ პრეზენტაციების სახით და სტაჟირების ბოლოს შემაჯამებელ ანგარიშ პრეზენტაციის სახით, სადაც ნაჩვენებია ის მთელი გავლილი მათი პერიოდი სტაჟირების განმავლობაში, რა კუთხითაც მათ იმაღლებენ კვალიფიკაციას. და მინდა გითხრათ, რომ აგრეთვე გარდა იმისა, რომ სამინისტრო ვთქვათ მათ მიჩნევს შესაძლებლობას, რომ დასაქმნენ, აგრეთვე ჩვენი ქვეპროგრამის პარკლებში, ქობულეთში აგროპარკი, ანუ სათბურების მეურნეობა გაკეთდა 55 კვადრატიანი სათბური, რომლის გასხვისებაც, ანუ მართვაში გადაცემას იგებება ანიჯარით გაცემა დაინტერესებულ პირებზე და პირველ რიგში სამინისტრო იქნება ხელშემწყობი ვის იმ ბიზნეს ოპერატორებთან, ვინც აიღებს ამას მართვაში, რომ ჩვენთან სტაჟირება გავლის სტუდენტებს მიეცეს შესაძლებლობა იქ დასაქმების. და ამ კუთხით ჩვენ მუშაობთ. მინდა გითხრათ, რომ აქვე დავაანონსო ერთი მათგანის, რომ იგეგმება უკვე დასაქმება მიმდინარე პერიოდში, შეიძლება სტაჟირების დამთავრებამდეც პერიოდში. და ეს არის, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი მათთვის. და
ეს რა შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ სტაჟირების დასრულებამდე ხდება შერჩევა?
სტაჟირების დასრულებამდე შეიძლება ვერ შევარჩი, იმიტომ ამათ ხელშეკრულებები აქვს შესაბამისი.
მაგრამ მაინც
იმ სტუდენტებს, ვინც აქტიურობს განსაკუთრებულად სტაჟირების პერიოდში, გამოირჩევა, არ მინდა გამორჩევა ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველა გამორჩევა ძალიან კარგი უნარჩვევები და შესაბამისად ამ სტაჟირებაზეც ვერ მოხვდებოდნენ, ხო? მაგრამ არსებობენ სტუდენტები, რომლებიც განსაკუთრებული დაინტერესებით, უნარჩვევებით და იმით გამოირჩევა. აქედან გამომდინარე კიდე მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა სამინისტროს თავისუფალი პასუხისმგებლობა გათავისებული აქვს და ეს ქვეპროგრამაც მაგას ემსახურება, რომ მე ვფიქრობ, რომ პრეცედენტი არის ერთადერთი, რომ სტაჟირება არის ანაზღაურებადი და ეს გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ დაინტერესებულა ყოფილიყო მეტი. ესაა სტაჟირების კურსი, სადაც ესენი ღებულობენ, სტუდენტები ღებულობენ სტუდენტ კურსდამთავრებულ ანაზღაურება შესაბამის. ეს ანაზღაურება რა თქმა უნდა არ არის ის, რაც ვთქვათ, მაგრამ მათ თავიანთ გადაადგილების პროცესებში, რაღაცეებში, მე ვფიქრობ, რომ წახალისების თვალსაზრისით გაცილებით კარგი არის. და მინდა გითხრათ, რომ თანდათან გაუმჯობესდება ქვეპროგრამაც მომავალი წლისათვის, უფრო კომპლექსური გახდება. ფიქრობთ კიდე, რომ წარმატებული სტაჟიორები საზღვარგარეთ მოუძებნოთ რაღაც შანსი, რომ დამატებით კიდე სწავლის თვალსაზრისით გაიარონ და სამინისტრო ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ფიქრობს და შემდგომი ნაბიჯებიც ალბათ მოყვება ამ ყველაფერს და განვითარება პირველ რიგში.
ბატონო ჯემშერმა გითხრა, რა ფიქრობენ იმ სტუდენტებთან მიმართებაში, ვინც დღეს სტაჟირებას გადის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში? აი, თქვენი გეგმები როგორია? თუ გახდება ეს სტაჟირება მოტივაცია იმისა, რომ კვლავ გააგრძელოთ სწავლა? ან ნუ რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ?
რა თქმა უნდა, ლაშემ კარგად
აქვს. მე ჯერ მე-4 კურსია და მასამთავრებელი აქ.
მაგისტრატურის 2 წელი, რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ლაშამ კარგად ახსენა, რომ მარტო სტაჟერო სამსახურში დასაქმების ასე რომ თქვა წინაპირობა არ უნდა იყოს ეს სტაჟირება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ კარგი პროფესიონალები ჩამოყალიბდეთ. შესაძლებელია ჩვენ კერძო სექტორშიც დავსაქმდეთ, რაც ძალიან კარგი იქნება განვითარებისთვის. ამიტომაც მაქსიმალურად არ ვცდილობთ ვიფიქროთ დასაქმებაზე, ვიფიქროთ ჩვენ კარიერულ განვითარებაზე. აქედან გამომდინარე, ვიცით, რომ მოთხოვნადია და ანუ იმის იმედი გვაქვს, რომ ასე რომ ვთქვათ, მომავალში უმუშევარი არ ვიქნებით. იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნადია და ჩვენც ხო, კადრების სიმცირე.
კადრების სიმცირე ანამდეა.
ძალიან ცუდი, მაგრამ ჩვენს დასარგებლოდ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ.
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, წარმატებებს უსურვებთ ლაშას, ლელას და ყველა იმ ახალგაზრდას, ვინც საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვის ქვე პროგრამაშია ჩართული და ვიმედოვნებთ, რომ მათ წარმატებული კარიერა ექნებათ.
მადლობა.
დიდი მადლობა. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, დღეს საუბრობთ ქვე პროგრამაზე, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2017 წლიდან ახორციელებს და რომლის მიზანი არის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს, ვინც სოფლის მეურნეობის განვითარებით არიან დაინტერესებული, ხელი შეუწყოს პროფესიული უნარჩვევების განვითარებასა და ჩამოყალიბებაში. კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმ შერდიასამიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგრარული მიმართულების კურსდამთავრებული ლაშა ზოიძე და ამავე უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი ლელა ბერიცი.
კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ, რადგან სპეციალს შევახსენებ, რომ კონტაქტი ტრადიციულად ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.